mango ya mukili lelo na vio walingala lola kala Amerika
Wudo Washington DC.
Edi isango na ilobeli eye mpoko ilamu pebuye bula mona banso na jina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika uto studio Zomina Sambo awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Ba martir banei banso banganga nzambe ba Eklesia Katoliko ba ye babo mamaka na ba tomboki ba mulele na 1964 na Fizi na Sud Kivu ba tombola maki lobiloleki bo bato ba esengo to ba bienheureux na misa mia beatification na katedrali ya Uvira.
Oya bana ba ekolo ya biso Kongo bazuami na est ya Kongo pe mingi penza awa na diocese ya Uvira elikia pe sambo ya biso ndete biso banso mingi penza bana ba ibazuami awa bako kape kotika ngambo ya pasi.
Bato basangana ki na esanga ya Ijwi na festival Matumaini na tina ya kotalisa bolamu pe bunzenga bwa esika ili.
Ijwi eza spécial na ba 145 territoire nyonso Ijwi kakande eza il e biso nyonso toyebi ke wana eza deja quelque chose de très touristique.
Na lina kanabiso etando ya masano ya lilo tokolobela tournoi ya UNIFAC epai tepe mazimbe ya ekolo Congo Democratique euti konika Diable Noir ya Congo Brazzaville Mingete Sambo na Libungu Tulu na Kinshasa tokolobela pe Mobulu Moye Mozali Kati na capitaine ya Baléopard ya Lisano Yandebo Chancel Mbemba na équipe naye Olympique de Marseille tokolobela pe Champions League Africa na match ya yambo ya AS Manima Union. Makambo maimanso tuko kende na bula inangu na muantango kasi yambo tuko landa sango yambo kuse sango yambo elingi la mipe pesami na Antoine Roger Bola. Mbote Antoine Roger Bola.
Mbote na yo edi isango mbote na bino banso. Kamala Harris akomaki lobi loleki na Chicago na esika wapi azali ko banda lelo convention ya Parti Démocrate. Vice-présidente akotambwisa convention mokolo mwaminei na lisikulu liboso ya pene na bato koto tuku mitano kati na bango batindami bato ba mipesaka mpo na bolingo na bango moko to ba volontaire mpe basungi to ba partisan yambo ya kusala mo Bembo na Chicago kandidat ya Mibun Tuku Mitano na Libwa a tambolaki na bus na Pennsylvania eta ya Motuya Donald Trump azalaki kuna mokolo ya poso pe azongaki lelo na eta yango isika wapi akutanaki na mikakatano ya bozwi masasi na sanza ya sambo. Martin Fayulu azali na Chicago na tina ya convention ya Parti Démocrate. Martin Fayulu elongi ya opposition na ekolo Congo Démocratique akomaki mokolo mwamitano moleki na Chicago mpo na kusangana na convention nationale ya Parti Démocrate ya ekolo Amerika bokutani ya monene ya politiki. Abengisamaki zinga na bato minene ya politiki ya Afrika mpo na komonisa elongi na bokutani eye ya motuya sika wapi kandidature ya Kamala Harris na maponami ya bokundi ya ekolo Amerika ekundi mama na polele convention nationale ya parti démocrate ekosalema kobanda lelo mokolo mwazomi na libwa kino mokolo mwaminei ya ntuku mibale na mibale ya sanza eye na United Center ya Chicago isalemi na ileko ya ebandili ya suka ya bobeti tangwa ya maponami na ekolo Amerika. Erika. Secrétaire d'État ya ekolo Amerika Anthony Blinken a kebisi lelo ete ezalaki libaku ya bokitisi bitumba na kati ya Israel mpe Hamas na bandi ya Gaza sima ya basanza zomi na bitumba motomolo ya mambi matali bapaya singilaki kukuta na lelo na ministre ya yambo ya Israel ya ekolo Israel Benjamin Netanyahu. Hezbollah ya ekolo Liban etelemelaki bitumba biye bikanela ki bisika babale ba soda ba zwami na nord ya Israel pe intimi ete ezongisa ki esima bokuti ya ba soda ya ekolo Israel pene na mondelo ya sud ya Liban. Sadek epesi longonia na ekolo Angola po na bo pesi maboko na Sami DRC pe mpo na bo salisi misala ya Luanda na bo silisi bitumba na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki. Misala ya 44e sommet ya bakonzi ya bikolo mpe hiba mbula matali ya lingomba ya tombwana ya Afrika ya Sudi bisukisa maki mokolo mwamposo moleki na Harare na Zimbabwe na misala yango basangani ba lobelaki makambo matali nkita li lotiliki kimia pe bokengi na sous region na maye matali ekolo Kongo Demokratiki ba pesi longonia na bokasi ya ekolo Angola eye eponama na Union Africaine na boluki kimia na kati na Kinshasa mpe Kigali kasi mpe lisusu na ONU na bopesi maboko na mapinga masadek na ekolo Kongo Demokratiki pratiki to Sami RDC. Lelo molongo mobimba mozali kosepela mokolo ya misala ya kosalisa bato na kati ya mikakatano mingi na Nord Kivu na motango ya koleka ba milion mibale ya bakima bisika babango sima ya bitumba na kati ya batomboki M23 basalisi bato basengeli lisusu kobundisa bokono to ba epidemi liboso na ba milion koleka mibale ya bakima bisika babango kolera ezali kutungisa bato koleka nkoto zomi na mitano na basite to na bisika na basite ya bakima bisika babango mpe lelo bato ntuku motoba bazwami na bokono Mpox na Nord Kivu ezali na katikati ya bokili ya bokeleli to crise humanitaire eye esalema na inote. Bakima bisika babango bazwi na inote lisalisi ya biloko ya kulia uto koleka mubu yoko na bisika mingi na ituka ya Ituri. Pona bozangi lisalisi makama ya liwa mpe ya bozangi bilei bimonani mingi mingi epai ya bana bake mpe mpaka mpe bampaka mpe lisusu bato ba bibosono bizali kumata na bisika bakimela bato molo basu su ya bisika bina basakula ki yango lelo na libaku ya mokolo mokili mobimba mozali kosepela lisalisi ya bato mpona bango na ntina ya kusilisa mpasi mpona libela basengi ete kimia ezonga na bamboka na bango bauta. Misala mia ONU epameli bitumba kati na basivili na basalisi bato na ekolo Kongo Demokratiki na libaku ya kosepela mokolo ya kosalisa bato coordonateur humanitaire ya esika ya misala ya Nations Unies na RDC Bruno Lemarquis atungisamaki po na bomati ya bitumba na kati ya basivili mpe basalisi bato na ekolo eye basalisi bato motoba babomamaki mpe zomi na yoko balongola maki na kati ya sanza ya yambo pe sanza ya motoba ya mubu eye na koleka makama nkama mibale na miye mikanela ki basali si bato ntango bazali kosala mosala mwabango. British International Investment etiyi misolo motango ba milion tuku misato na mitano ya dolar na misala ya DP World mpo na tombwana ya libongo ya liboso ya bozindo na ekolo Kongo Demokratiki. Mosala moye mozali kokota na kati na bolandisami ya bosalisani na kati ya BII mpe DP World eye ebandisama na 2021 elingi kobongola mpe kokomisa monene misala ya mabongo toba infrastructure aéroportuaire na Afrika sima ya misala ya lolenge yoko na ekolo Sénégal, ekolo Sénégal, na Égypte, pe na Somaliland.
Matin de midi, Antoine Roger Bolamba. Ozan Kolanda Sango ya Mofinga de Lutu, Washington DC, na Elobeli Eye, Edi Sango. Ba martir banei banso banganga nzambe ba eklesia katoliko ba yeba bomamaka na batumbuki ba mulele na 1964 na Fizi na Sud Kivu ba tumbula maki lobiloleki bo bato ba esengo na misa ma beatification na katedrali ya Uvira tolanda sango yango na Jeremy Kuima.
Bavandi ba etuka ya Sud Kivu mpe mingi mingi ba Kristo ya Katolike ba lobi bazalino lokumu na mokano mwa Papa Francisco kondima na molongo ya bayi esengo banganga nzambe ba nei basato ba Itali mpe moko ya ekolo Congo Demokratike ba ebabo mamaki na basimba manduki ba lingomba lizalaki nsima ya mulele to ba muleliste na etuka ya Fizi na 1964 yango ezali Père Luigi Carrara, Giovanni Didone, Victorio Fachin mpe Abbé Albert Jou Ber, oyo azalaki moi Congo Demokratike. Na etinda ya Vatican, Cardinal Fridolin Ambongo apesa maki, akambaki misa mia beatification to mia bosakoli ba martir to bato ya esengo omokolo mwalomingo na Uvira. Bayambi ya Katolike bautaki bisika na bisika basanganaki na Uvira na etuka ya Sud Kivu. Pene ba episkopo ntukumi bale mpe bato banso ba mokili mobimba mpe bakonzi mingi ya politike bazalaki. Sima ya misa mi misale maki na lopango ya katedrali ya Uvira totuna ki motuna na bato baeba utaki na musika kati na etuka ya Sud Kivu mpona koyeba nini bakanisi ebotonga abangwa autaki mboka Kilembwe na suka ya teritwari ya Fizi apesi matondi na Vatican mpona komona te sima ya mibu ntuku motoba ba misionere bana bako kiko kumisama na liwa liansomo babo mamaki
timato elembwe alongwa kardinal obla
nauti na Kilembwe etando ya Fizi na yaki kotala ndenge nini beatification esale maka na pesi matendi mingi na papa wa Roma na kardinal pona mai auti kosale rabiso
vote batuna mona italo hii waswaki lwa manga ni mwana kardinali
Kaseke Bikolo auti na teritwari ya Mwenga alobi ayaki komona yango na miso
nimatu a Mwenga nauka mnu
nauti na etando ya Mwenga na si na moni tata kardinal
mkongwa
na malobato zwaki epa ya kardinal Fridolin Ambongo alimboli beatification to bosakoli bwaba martire baye to bato ya esengo ezali nini mpe mpona nini bato baye banei bapona maki kati na bato ebele basi bakufa na RDC
komisa moto yakoma moto wa isengo ilingi kolobate akotika makambo mamawa po ayingela na molongo mwa bato ba isengo po ya bana ba ikolo ya biso Congo bazuami na est ya Congo pe mingi penza awa na diocese ya Uvira elikia pe sambo ya biso ndete biso banso mingi penza bana ba ibazuami awa bakoka pe kotika ngambo ya pasi po bakoka kuyingela na ngambo ya isengo bandeko ba biso bane bato ba isengo kasi sambo ya biso ndete biso pe banso lobi toko mabato ba
Uto Engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka wa Amerika VOA Lingala
Kaka lobiloleki bato basangana ki na esanga ya Ijwi na festival Matumaini na Sud Kivu pona kotalisa bola mupe bonzenga ya esika e tolanda sango yango na Fiston Isemwami
Ijwi ezali ya mibale na Afrika mobimba ezomi na katikati ya Lac Kivu e pa pi ba imboka bazali ko bika na kimia musika na bozangi bokengi boye bozali ko muzingila bisika mingi na etuka Nord Kivu mpe Sud Kivu Violingala e kitaki obisika biye e pa wapi milumi ya festival Salemaki na ntina ko lakisa na mokili mobimba bonzenga bwa ekolo Congo Demokratiki lokola kavuo chiwene moko na baye basalaki milumi yango azali ko tatula na elobi na biso tomoyoka
Toponi Ijwi, parce que Ijwi est spécial. Na basa 45 territoires nyonso, Ijwi kakande eza île. Et biso nyonso toyebike, wana eza déjà quelque chose de très touristique. Touristique yango, na kanisi bakonzi, to ba kongole msus, bazo mona angote. Po Ijwi eza la site d'attraction mondiale. Congo na biso eza kito. Bazo kola kisake Congo, vi eza la kate, eza kabitum. Na Ijwi tozana pe. Na yango wana, tozo sala festival pona kolakisa batu ke Congo eza kaka na bitumba te Congo eza na biloko ebele ya kitoko don
Alex Kalwira mokolo balanga nzembo baye bazalaki na milumi yango alimbola bisuete onzela loyembo na ye asengaki na bakonzi bayikisa kimia na etuka ya Nord Kivu bisika bayimboka mingi babongisi bomoi bwa bango na bitumba bya batomboki ba 23 tozwaki makanisi mai awa.
Bon, nzembo oyo nayembaki ezali hymne pour la paix parce que ijwi taso yango moko eza affecté te na guerre na bitumba. Ijwi en soi comme il ezwaka ba impact ya bitumba. Bitumba eza na sous région na Rwanda na Burundi na Goma partout wana ba impact wana ekoma kana ijwi parce que ijwi c'est une île. Nous sommes enclavés. Batu ya ijwi ba dépendre na les villes côtières. Yangonde so ba ville wana eza na bitumba ijwi pe ezalaka affecté parce que batu baso la mouvement te ba commerce osale mate. Mais na cadre touristique wana c'est une île prometteuse. Eza na biloko ebele o batu ya ijwi bako sala o ekokoti sambongo. Et puis l'air mbongo ezo kota veut dire que tous les moutons fanda na kimia.
Nzokande ba vandi ba ile ya ijwi ba sepela ki makasi na kumona lulenge bato. Ba ndenge na ndenge ba katsaki maim tope la kivu nantina kumona lulenge ba imboka ijwi. Ba zeliko bika na lulenge ya kimia musika na bitumba. Mpona ye esengeli mbula matari esela maso nantina kulakisa bonzenga ba bisika na bango natinete bato ba susu kote na mboka ya bapaya bako mampe obisika bia bango pambate. Ijwi ezali bisika ya kimia mpe bomoko mpe ezali kopesa lokumu na ekolo Kongo Demokratiki na molongo. Toka moko na bavangi ba ijwi.
La festival to yambi na ijwi o sepela mingi to pesa remerciement na mama Aldi oyo ya na festival bato to yebite to ko ba ngona mboka oyo ya ijwi ba se retrouve ba mona pe ke ijwi za pe mboka kitoko po bato ngango me festival o sepe sibiso moni ba paya bato a mosika ba mona pe po il dijwi e ba kangote kele za na ngote
territoire ijwi zali na la Kivu o etuka sud Kivu esika ba imboka bazali kobika na kimia mpe bomoko bayimboka ba bisika biye bazali kobenga batu basusu na koutela bisika mingi o ekolo Kongo Demokratiki kokende o bisika bina na tina kotala bonzenga bwa ekolo musika na lokito la Manduki na est ya ekolo Kongo Demokratiki. Fiston Isimwami na bouteli na ijwi pona lwaka la Amerika.
Sika ekumi tango ya linaka na biso etando ya masano tolobelaka masano. Capitaine ya baléopard ya lisano liandembo Chancel Mbemba a zali kokoba kotatabana na club na ye Olympique de Marseille. Muninga wa ye mosusu te apesamaki etumbu na OM sima na kotumbela mbotama elamu na Chancel Mbemba na ba réseaux sociaux. Tepe Mazimbe ya Ekolo Congo Démocratique et Uti Kolonga lelo na Kinshasa ba Diable Noir ya Congo Brazzaville mingete sambo na Libungu Tulu na tournoi ya Unifac eye ekope sanzela na phase finale ya Ligue des Champions ya CAF. Match ya mibale ezalaki kati na Atletico ya Malabo na Leke FF ya Cameroun. Na Ligue des Champions ya Afrika, AS Maniema ya Ekolo Congo Démocratique et Kabulaki Libungu Tulu Ngambo Inso na Ngezi Platinum ya Zambi na Lusaka omokolo maposo moleki. Mokambi ya KVB a kokoba koyangela mabongisi maye makambaka volleyball na Afrika a kokoba kotambwisa mabongisi maye ya lisangaliye na Afrika baikepe ya bakonzi bakala baye bazalaki na mapuna mimango balongi pe batikali. Lusako na bino banso pe boye bolamu na banso na linaka na biso ya masano itandu ya masano ya lelo. Nungu nungu ezali kokoba kati na kapitaine ya baléopard ya lisano ya ndembo Chancel Mbemba na club na ye Olympique ya Marseille. Mikolo miliki Chancel Mbemba apesa maki etumbu na kupemisa masima na nungu nungu na OM. Bakambi ba club eye balobi ete azanga kibo tosi na boko kati na bango na entraînement. Basani basusu nde balobi ezali po abenga ki coach na ye Moui Afrika cousin to ndeko ope a Boya ki kobeta match ya division ya C mpo ezalaki mokolo moye ya kokanisa mbota mawaye. Mikolo mileki Olympique de Marseille epesa ki pe tumbu ya kope misama na mosani mosusu Ryan Assad oyo atumbela ki Chancel Mbemba na mokolo mwambota manaye mbota maelamu Ryan Assad na mibu zomi na mwambe oyo pe atikali kaka na penena sanza zoom na mibale na kontra na ye na OM apamila kili kamboliango na ba rezo sosyo kasi asenga kibolimbisi na bakambi ba OM pona kotombola mbotama elamu na moninga waye Chancel Mbemba likamboliango tokokoba kolandela yango. Tepe Mazembe ya ekolo Kongo Demokratike elongi lelo na Kinshasa, ba Diable Noir ya Kongo Brazzaville na Mingete Sambu na Libungu Tulu na tournoi ya Inufaka eye ekope Sanzela na phase finale ya Ligue des Champions ya CAF. Match ya mibale ezalaki kati na Atletico ya Malabo na Lekie FF ya Cameroun. Tepe Mazembe, Atletico Malabo ya Guinée Équatoriale, Diable Noir ya Kongo Brazzaville na Lekie FF ya Cameroun. Bazali kati na tournoi yango. Na Ligue des Champions ya Afrika, AS Maniema Union ya ekolo Congo Démocratique kabula kilibungu tulungambo inso na Ngezi Platinum na Zambi na Lusaka omokolo mwamposo moleki Valdo Yamba.
Libungu tulu na libungu tulu nde ezalaki bilembo tope score ya kondongwana ya lisanga ya Congo Démocratique Maniema Union na Ngezi Platinum ya Zambi na Lusaka na kondongwana ya yambo ya Ligue des Champions ya Afrika po na saison 2024-2025 po na kambi ya Maniema Union papikimoto atako batie mongetete ya malonga izali lolenge bangope bazu mongetete
to beti match tu eko za resultat au départ izali kito beta to compromettre match retour na bisoke na Kinshasa déjà na félicité ba joueur ba ki courageux surtout défensivement à se défendre correctement et to encaisser des merci
li bungu tulu e pai ne pai izali elembo ya mama lamo pona lisanga ya Congo Démocratique et lobi mopandi sango edi kanku.
Mais score ya 0-0 za la score boko piège. Napona équipe oyo e kendaki libanda na équipe oyo e beti epai na ye. Bango nyoso bazali penza na bopemi malamu te poete okoyeba te nini oyo kokoleka na match oyo ezali koya. Mais pona équipe lokola Maniema oyo e beti na libanda sali 0-0 ezali loko ya kamwa bien par rapport ba yambaki a domicile.
Na kondongona ya mibali na kisasa Maniema Union azali kolika kolonga elobi okambi tope entraîneur na bango Papi Kimoto.
Na Kinshasa to ya suna plan mususu donc to ya besoin ya ko gagner donc il faut tout ça la nuit sur tout où est possible to gagner na Kinshasa to marquer parce que le président va prendre tout de suite
Mukambi Jose Mondele pe ya moni ete Maniema Union na Kinshasa azali na moins chance ya kolonga penza
match est très ouvert avec beaucoup de prudence que Maniema Union a pour aborder match avec l'enthousiasme ya équipe Maniema Union où est ça la lelo où est allé ko présenter du beau football azako l'accès à toujours ma valeur naïve. L'équipe adverse, c'est la foudre des guerres. Voilà, moi je pense que chance c'est à 65% pour Maniema et 35% pour l'équipe zambienne.
Pour Nakolika, Kolonga, Lisanga ya Ngezi Platinum, na Kisasa, et Pekisami na Maniema Union, Ouzoyambo, Mongete, Elobi, Mopandi Sango, Edikanko.
Un match retour, et Pekisami équipe ya Maniema, Andi Mabacha ye Biliboso, et Sengele équipe ya Maniema, a Salela, et Beteli Oye, et Sengele yende a Banda Kotiabi, parce qu'il y a Kobeta na Kinshasa, et Kope sa Pena Kokosoma. Kasetoli ki ete Maniema Union ali moko ya ba jeune équipe RDC tozo pesa bango moka koswa ba gagner ba kende susu liboso
esengeli bongo ko yeba ete soki Maniema Union elongi liboso ya Ngezi Platinum ya Zambi lisanga ya Petro Atletico ya Angola ezali kozila bango na eteni ya mibale yambo ya kozwa isika na phase de groupe.
Mukambi ya KVB mabongisi maye matambusaka volleyball na Afrika akokoba koyangela mabongisi maye na Afrika akoza bongo na bakambi basusu ba ibatika lipi na bibunga na bango atako maponami masalami Valdo Yamba.
Maponomi ya lisanga ye kambaka volleyball na Afrika KVB epesa ki mokolo malomingo loleki nzela na bato sambo pona ko kamba elongo na mokambi ya yambo tope president ya KVB oyo manda na ye ekokoba kino na 2028 kolandisa maami kanda tope ba statue ya sika. Maponomi ena esalemaki kaka pona bakambi na ba poste mosusu na presidence te elobi Christian Matata mokambi ya federation ya volleyball ya Congo Démocratique uto Marrakech na Maroc e pa wai wapi mapono mi masale maki
na bastatu na biso to changer deja a niveau ya présidence to oyo azo kamba biso aza élu pona mandat ya 8 ans renouvelable une fois pour 4 ans mais ba vice président na ba poste misusu il faut chaque 4 ans to sala ba élection donc on a élection oyo to sali kaka ba élection ya ba vice président na ba membre oyo ba représenter biso na niveau ya fédération internationale
na mapono mi yango mbongwana ya malonga et salami penza te elobi Christian Matata
na biro oyo ya sika touti ko pona ok majorité ezaka ka batu oyo ya kala oyo to sala ki ba élection ya 4 ans tomoni ke na 4 ans oyo a tamboli biso malamu donc to linga ki susu to pesa bango chance pour que pa continuer na mandat susu ya 4 ans à part quelques 2-3 personnes oyo ba tiko kota
ko tombola lolenge ya ko beta volleyball na Afrika ezali bongo moko ya etinda eye esengami na bakambi ya volleyball sima ya maponomi ena
ba défi eza mingi pour que niveau ya volleyball africain et mata mzomona na ba compétition nyonso ba équipe afrique so eke banda to tukomona ndenge tobeti jeux olympiques to komina na niveau ya likolo makasite donc il faut to travailler makasi main dans la main pour que to meka rehausse niveau to meka pe ko réussir ba défi oyo ke afrique ezala pe au même titre que ba continent nous
fédération ya congo démocratique nanga mona ye elingi bongo ko salela bo bembani na ba kambi ya volleyball ya KVB pona koluka lolenge nini ya ko topola niveau ya basani na ye na ba kondongo na ya lolenge na lolenge
na mois de novembre to sa susu na congrès mususu na Portugal o ya fédération internationale na congrès wana to kene le susu pour que voix na biso ezala toujours écouter vu ba relation poussée au to zanango na niveau ya confédération et puis na niveau ya fédération internationale pour que ba projet oyo to zanango na niveau ya mboka surtout na création o ya académie parce qu'il faut to banda voler na se na bana mike pour que le lot to meka ko rehausse niveau et puis to comme maintenant vraiment compétition au niveau Afrique
et sengeli bongo ko yeba ete ma ponomi enande et pesa ki esika na ba membre sambo ya KVB Idrissa Dakoni Antonio Carlos Khalid Ahmed Casimir Sawadogo Adnan Ndovu pe Louis Rivakirania Awa na ekolo Amerika, Etats-Unis, mui ekolo Congo Démocratique Miché Ngalani Mosani ya Ndembo a pesaki elonga na ekipi na ye Hartford Athletic na deuxième division ya USL United Soccer League 2-1 liboso ya Las Vegas Light. Miché Ndalima a tiaki lobi mongete ya mibale ya elonga ya ekipi na ye mui ekolo Congo Démocratique Mosusu Beverly Makangila pe abetaka na ekipi eye Hartford Atletico elongo na mui ekolo Congo Democratic Miché Ngalani Sango eyende sukisi lina kanabiso liya masano etando ya masano topesi bongo matondo mingi na bino bansobola ndaki biso matondo mingi pe na Valdo Yamba na lisungi na ye na sango na lina kali Tokomi na suka ya linaka na biso ya sango, sango ya mokili ya lelo, kasi ya motu ya ezalaki ete. Ba martir banei, banso bandanga nzambe ba eklesia katoliko, ba eba bomamaka na batumbuki ba mulele na 1964 na Fizi na Sud Kivu, ba tumbola maki lobi bo bato ba esengo to ba benere na misa ma beatifikasyon na katedral ya Uvira. Totika la kikaka na Sud Kivu e payi. Bato basangana ki omokolo mwa eyenga pe mposo na esanga ya Ijwi na festival matumaini mpona kotalisa bolamu pe bonzenga ya esika e. Sango ya mokili ya lelo esuki awa topesi matondo mingi na Michel Joseph oyo apesaki biso maboko na nzela ya masini pe na Antoine Roger Bulamba mpona lisungi na ye na sango matondo mingi na bino banso bolandaki biso sango esusu nde tozwi yango na ba réseau sociaux na biso lokola Facebook, Instagram, X pe na misusu YouTube pe site internet na biso www.voalingala.com toko bakolanda lulaka la Amerika Zalaki Bongo Wabino Edi Isango Boboto Pekimia Umbukana Musique